sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii torban torbaniin kan isiniif qabannee dhiyaannu kun sagantaa dhuga ba'iisaati. Torbanoota darban Mikaa'el Moosaa waliin turre. Har'as isuma waliin dhiyaanneerraa nufaana turaasiniin jenna. Egaa Mikaa'el kana dura waa'ee jireenya barattummaa maatii daa'imummaaf kan kana fakkaatan waliin haasofnee turre.
Mii gara duubaatti si deebisa garuu yeroo gara dhugaa kana fudhachuutti dhufte nama dhugaa sii ba'e moo dhiibbaa riyaatiin hidhamoo akkamitti gara dhugaa kana dhufu kan dandeesse?
Gara dhugaa kana kanan dhufe yemmuu kutaa 10 baradhu mana barumsaa Aqaaqeettiin baradhee ture. Aqaaqee Liis Piraans Adventist School kan jedhamutu jira Finfinnee keessa. Achitti yemmuu baradhu yemmuu sanani ortodoksiin ture. Waa'ee qo'annaa macaafa qulqulluu lolee badaayyuu hin beeku garuu. Yeroo hundumaa sagantaa kan waldaan kan hordofan ture waldaa ortodoksii jechuudha. Achirraan kan ka'e yemmuu sana waldaan jira manuma barumsaa sana keessatti jechuudha. Yeroo hundumaa kan isaan lallabu wanta hin beekne ture.
Mana waaqeffannaa sana keessa.
Yemmuu jalqaba gaaffiin sammuu koo keessatti uumame tokko guyyaa gaafa jimaataa waldaa deemuu qabu barattoonni hundumtiyyuu erga waaqeffannee deebinee booda qo'achuun jalqabe. Macaafa qulqulluutu hin ta'in
barnoota
Yemmuu sana hoogganaan ijoollee moo jira ture irra deemee nagaa nu gaafata ture. Yemmuu sana jalqabadha kan nuyi mooraa sana seenne sana booda nagaa nu gaafatee gammaduu qabdu kan isinitti tolu ta'uu qaba wanti isin irratti hir'ate yoo jiraate nutti himaa jedhee nu duukaa nu taphachiisee nu kolfisiisa ture. Yemmuu sana na arge guyyaa jimaataa qo'achuun hin danda'amu. Maaliif jenna har'i sanbatana jedhu. Har'aa kaasee hanga boor aduun seentutti sanbatana. Kan kana dura kanan beeku guyyaa dilbataa akka inni ta'edha kan sanbata kanan beeku. Kanan waaqeffachaa tures akkasi. Tole jedhee man dhiisee garuu baay'ee yaaduma iyyuu itti laanne sana booda nan dhiisee amma gaa calluma jedhanii taa'uun waan na jibbisiiseef gara manaatti bilbile macaafa naa bitaan jedhan macaafa qulqulluu jechuudha. Guyyaa tokko waa'ee sanbataa immoo isaan lallabanii hin arge. Dhaggeeffadhee heertuu isaan dheeran hundumaan isaayyuu barreeffadheen gara dormii kootti gale. Galee abbaan koo macaafa qulqulluu kan afaan oromoodha kan inni naa bitee dhufe sana booda heertuuwwan sana macaafa qulqulluu yemmuu banu nayyaadadha Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa tokko kan baname heertuu sana keessa erga sanbanni darbee booda jedha achirra qoodduu keessatti jalqaba torbanii innis immoo gaafa dilbataa kan ta'edha. Sanbanni erga darbee gaafa jalqabni torbanii dilbata yemmuu jedhu suni baqa sammuu koo keessatti wanti guddaan ta'e tokko. Sana booda macaafa qulqulluu dubbisuun itti mi'aawu eegale. Amma gaa ergan kana godhee booda gara eessaan dhaqee gara waldaa ortodoksiidha kanan deemu. Deemee namoota luba achi keessa jiru sana nan gaafadhe kutaa 10ffaa waggaa xumuraa irratti jechuudha. Yemmuu gara manaatti deemnu boqonnaadhaaf nan gaafadhe wantoota baay'ee dhagaa waggaa sana keessatti kanan bare achi keessaa kan lallabamu. Sana booda yemmuu nani gaafadhuuni. Deebii macaafa qulqulluu keessa naa deebisuu hin dandeenye namni kun lubi kun. Sana booda animoo macaafa qulqulluu keessa sababni isaas jireenyi kiristaanumaa macaafa qulqulluu irratti kan hundeeffame ta'uu qaba. Macaafa qulqulluu irraan ala wanti ta'e hundumti isaayyuu jireenya kiristaanumaa wajjiniin wal simuu hin danda'u. Kanaaf ani erga isa nan dhiisee abbaan koo immoo makkaana yesuusii ture nan deemee waldaa makkaana yesuusiis waldaa makkaana yesuusii yemmuu nan deemu. Sagantaa isaanii nan hordofee sagantaa isaanii yemmuu hordofu garuu xiqqoo ishee keessa koo keessatti nagaa natti hin dhagaamne ture waca wayiitu jira ture haalli waaqeffannaa isaanii addadha ani immoo mana barumsaa adventistiittidha kanan baradhe waan ta'eef sana booda gaaffii baay'ee gaafachuun jalqabe gaama sammuun koo gaaffii baay'eedha kan inni kaasuu jalqabe guyyaan sanbataa yoo makkanni ta'e seerri cuuphaa macaafni qulqulluun eeyyamu maal akkanni ta'e wantoota gaaffii baay'eedha innan makkanni yesuusii keessatti arge waan addadha waan ta'eef sana booda baay'ee diskas goone. Guyyaa tokko mudannaa tokkoon na mudate waldaadhaa guyyaa gaafa sanbataa yemmuu nani galu hojjetaa wangeelaa makkaan yesuusii akkan abbaa hojii wal beeku mucaan namichi tokkotu ture mana taa'ee na eege sagantaa yerbaata qulqulluu jira waan ta'eef ani gara saatii saddeetiin immoo gara saatii torbaatti akkas dhaganaan galee yemmuun galu manatti eegee maallaan jedhee namichi suni macaafa qulqulluu si wajjiniin qo'achuun barbaadanaan jedhe. Okay, tolee rakkoo tokko hin qabu qo'achuu dandeenya ittiin jedhee sana booda qo'achuu jalqabne egaa. Qo'achuu yemmuu nuun jalqabnu gaaffii sadiidha bara yemmuu sana kanan gaafadhe nan yaadadha namicha sana. Waa'ee sanbataa macaafni qulqulluun guyyaa kami? Guyyaa sanbataa moo guyyaa dilbataati sanbanni jedhamu kun kan jedhu. Lammaffaan immoo waa'ee cuuphaasuma akkas sila kaasisan. Inni sadaffaan immoo waa'ee hafuura qulqulluu ture. Kanarraan kan ka'e macaafa qulqulluu keessatti wantoota barreeffamanii jiran hundumaan isaanii yoon immoo kaase waan inni kana dura dubbisee beekuuf isaa wajjiniin hin haasawu jalqabe. Dhumarratti wanti naan jedhee tokkotu jira. Egaanis nan kadhadha sana booda gaaffeeti na gaafatteef deebisii ladha naan jedhee namichi sun erga ana wajjiniin odeessee booda karaa mana keenyaallee hin baane. Sana booda abbaa kootti maal jedheedha kan inni himu. Mucaan keessanii cimaadha hin dandeenye baay'ee natti ulfaate jedhee akka inni itti dhagee obboleettii kootu natti hime kan abbaan koo natti himne. Sana booda namoota baay'ee gaaffii gaafachuun jalqabe gaas namootuma waldaa kan biraa jiran jechuun kanaan keessi koo gaaffii kanatti ta'u hundumaan sayyuu kaasuun jalqabe. Sana booda namoonni gaaffii kan biraa yemmuu isaan na gaafatanii macaafa qulqulluu dubbisuun eegale gaa amala tokkoon qaba. Wanta haaraa tokko baree jennaan hamman hundee ishee bira ga'utti. Soquun keessa gadi lixa.
Dirqamta.
Amala akkasiin qaba. Karaa barnootaa irrattis akkasuma wanta haaraa tokko argee jennaan hammaan keessa gadi fageenyaan beekutti gara teellaatti hin deebi'u. Kanaaf dhugaa kitaabni macaafni qulqulluun dubbatu kan barsiisu waldaa Adiviintistii guyyaa torbaffaa ta'uusaadha kana nama deemuu sana. Kanaaf waa'ee raajii Daaniyeel illee yemmuu qaadhu baay'ee kan hin ajaa'ibsiisan. Gara dhumaatii biyya lafaa irratti wantoonni ta'u. Kitaaba kana yeroo baay'ee ergaa isaa sirrii kan lallabu waldaa Adiviintistii guyyaa torbaffaadha. Malee namoonni kan biraa ergaa sirrii ta'e kan macaafni qulqulluun dubbatu sana ittiin jedhan turan kan wantoota kanaafaallee barannee turrechi keessatti yemmuu nuun kutaa 11 yemmuu ga'u durii nan tsooman ture nan dhiise. Achirraan kan ka'e namoonni baay'een na jibban barattoonni dur wajjin tsoomaa ture jechuudha.
Hiriyoonni keessa.
Hiriyoonni koo sana booddee nan booye yemmuu sana ga'a. Waldaan jira ture mucaan tokko jira ture baay'ee kanan jaalladhu faarfataa afaan amaaraatii caannee jedhama isaa wajjiniin deemee itti nan himee nan bo'ee baay'ee qofummaa natti dhagaame ture sana booddee na jajjabeesse inni erga na jajjabeesse booda faarfachuu nan jalqabe waldaa keessatti ciruma na jibbanne namoonni suni keessa koo keessatti akka na Adiviintistii ta'e nan beeka dhugaasa akka nu beeku garuu yeroo baay'ee. Namootni yemmuu isaan na gaafatanii dhugaa kana dubbachuudhaaf baay'ee nan saalfadhan ture yemmuu sana jechuudha. Sana booda kutaa 12ffaa yemmuu nan ga'u nama kutaa 12ffaatti hin cuuqamne. Sana booda kutaa 12ffaa utuu nan hin cuuqamne mana barumsaa sanaaf. Garuu yemmuu mana barumsaa sanaaf wanta inni itti himee tokkotu jira namoota warra mana waldaa sana keessaa tajaajilan. Annan cuuqama. Kanan cuuqamu garuu waldaa Adiviintistiittidha kanan cuuqamu. Kanan cuuqamu immoo. Mana barumsaa dhugaasaa kan na barsiise akkan barataa cimaa ta'u kan na godhe mana barumsaa kanatti malee eessatti yuun cuuphamuun jedhe sana booddee eebbifamne achi baanu. Yommuu nuun baanu yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoodha kan na ga'e yommuu sana naannoo ji'a amajjiidhaan itti fakkaata safaana maaraadhaan xirri jedhan sana. Achi keessatti sagantaa wangeela babal'isutu jira ture na waaman cuuphaan yommuu sana waan jiruuf jechuudha. Ani immoo yommuu sana naqamteen ture. Abbaan koo yoon inni karaa kamiin illee Finfinnee akka mala
murteessitee
mala jira waan ta'eef abbaan koo nan gaafadheen tole nan jedhe sana booda Finfinnee nan deeme nan cuuphame waldaa manii dhugaasaa bare keessatti sana booda nan cuuphame yuunivarsiitiidhaan yemmuuma sana nu waamani yemmuu sana nan sokke bakka achirraan keenya kanan gara dhugaa kanaatti dhufe ani macaafa qulqulluu sirriitti nan qo'adha kitaabota afur adda addaallee sirriitti nan qo'adha garuu dhugaasaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Dhaggeeffattoonni keenya illee beekuu kan isaan qaban macaafa qulqulluu seera uumamaadhaa kaanee hanga mul'ataatti dubbisuu danda'u. Kana erga dubbisanii booda waldaanni ergaa kana barsiisu waldaa tokko qofa addunyaarra kan jiru. Innis immoo waldaa Adiviintistii guyyaa torbaffaa ta'uusaa aanee amaneera. Dhaggeeffattoonni keenya illee macaafa qulqulluu sirriitti qo'atanii hundeen amantii isaanii dubbii macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jiru ta'uusaa hubachuu qabu. Akkasumas illee keessumaa raajii. Daani'eelii fi akkasuma illee mul'ata irratti kan barreeffamanii jiran bara dhuma biyya lafaa irratti wantoota ta'an hundumaan isaa yemmuu ergaa kana yemmuu isaan beekanii dhuguma waldaan kun waldaa ergaa dhugaa barsiisu akka isaan jedhanii shakkii waan tokko hin qabu. Kanaaf egaa gabaabamatti akkasiin gara waldaa
dhugaa kanaa kan itti dhufu
kanan dhufe jechuudha.
Waaqayyoon si haa eebbisu aanii waa hedduun baradhe kanarraa.
kana caalmaatti immoo waaqayyo mana keessa mana dhaggeeffatoota keenyaas ifa dhugaadhaan haa guutu yommuu jennu kanarraaf jenne asuma irratti goolabna. Nagaan nuuf tura.
Anaaf jedheeni gaggooti daakna bitee harka duwwaa keessa falme na baabateena ani isaan kabaja inni naaf addada garaa koo guutuudhaan ani isaan jaalladha. Ani isaan kabaja inni naaf addada garaa koo guutuudhaan ani isaan jaalladha. Jalitu otoo waaqessiini of na yaadachiisa karaa oolmaa isaanii walbiira ni qabamu kan biraa wajjini cabsee karaa baasa otoo na eegamini fannoo isaa ilaale anaaf jedhee dhiiga gatii daakna bitee harka duwwaa keessa falme na baabateena ani isaan kabaja inni naaf addada garaa koo guutuudhaan ani isaan jaalladha. Ani isaan kabaja inni naaf addada garaa koo guutuudhaan ani isaan jaalladha.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansuun hojjetaa wangeelaa Geetaachoo Biraasaa sagalee waaqayyoo qabatanii dhiyaatu nu hordofaa.
Iddoo jirtan hundumaatti nagaan fayyisaa keenyaa kan gooftaa Yesuus isinii wajjinaa ta'u. Dhaggeeffattootaa gara dubbii waaqayyoo har'a nuuf qopheessetti tun seenin mataa keenya gadi qabannee kadhannu hafuurri qulqulluun akka nu barsiisuuf. Gooftaa gooftotaa waaqa Israa'el si malee jireenya hin qabnu si abdiin keenya jireenyi bara baraasii dhaggeeffatoonni keenya siin akka hubatan sitti akka fayyaniif sin kadhadha. Hunduma keenyatti karaa hafuura kee qulqulluu yeroo kana dubbadhu maqaa gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Mata dureen har'aa kan gooftaan nuuf qopheesse warra kaan fayyisee of fayyisuu dadhabe jedhudha. Maal jechuudha? Eenyuun jedhame yoo jettan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jedhame. Eenyutu ittiin jedhe yoo jettan immoo geggeessitoota amantii warra dhaabbatanii isa fannisaa turanidha. Utuu inni fannoo irraa dhiphatu yeroo garaan isaa cabee jirutti gama tokkoon utuu dheebuun garaa isaa gossu gooftaa Yesuusiin ilaalanii warra kaanoon fayyisee maaliif of immoo fayyisuu dadhabere jedhani. Eeyyee dhaggeeffatotaa gooftaan namoota baay'ee fayyiseera. Namoota lamxiin qabaman sagal fayyiseera. Barxiimiyoos nama jedhamu dhaloota isaatii eegalee nama jaamaa ture gooftaan Yesuus fayyiseera. Waan hin jirre ija isaa lafa hin jirre fuudhee namicha sanaaf kenneera gooftaan Yesuus. Dubartii waggaa lama guutuu dhiigni ishee dhangala'aa ture dubartii waggaa 12 guutuu dhiigishee dhangalaa ture. Gooftaan Yesuus dhaabeeraaf fayyiseera. Dhaggeeffattoota, namoonni utuu waa'ee dubartii sanaa gaafattanii ogummaa fayyaa namoota qabanarra dubartiin sun tarii kaansarii gadameessaan qabaatiin naftu jedhanii isinitti himu. Kaansariin immoo fayyina dhukkuba hin qabnedha. Dubartiin sunis waggaa 12 guutuu kana yommuu dhiigni ishee dhangalaa ture calluma ittiin teenye. Lafa dandeessu hundumaa dhatteetti. Ogeeyyii jedhaman hundumaa bira dhatteetti. Kun fayyuu hin danda'u ittiin jedhaniiru. Horii ishees fixxeetti. Gara gooftaa Yesuus yeroo dhufte garuu fiixee wayyaa isaatii duwwaa waan amantiitiin qabatteef fayyinni ta'eeraaf Waaqayyoof haa galatu. Ishees fayyisuusaa namoonni gooftaa Yesuus hin fannisaa turan sun dhaga'aniiru. Fayyisuu duwwaa miti. Namoota du'anis gooftaa Yesuus utuu inni du'aa kaasuu arganiiru dhaga'aniiru. Gaaf tokko utuu inni magaalaa xinnoo tokkotti seenaa jiru namoonni tokko reeffa baatanii adeemu turan. Dubartiin tokko immoo qofaa ishee booddeedhaa bu'aa adeemti turte. Gooftaan garuu dubartii sana laalee gaddee fi namoota reeffa baatan sanaan dhaabadhaa jedhe. Maal gochuuf jedha jedhanii dinqisiifatanii dhaabatan. Yommuunni muka yookiin immoo isa reeffi sun ittiin baatamaa ture qabetti mucaan sun ol jedhee taa'e Waaqayyoof haa galatu. Namoonni sun hin dinqisiifatan dubartiin suniif mucaan ishees walitti gammadanii walammatan. Gooftaa Yesuus kana gochuu isaa dhaga'aniiru. Sana duwwaamni Alaazaariin gooftaa Yesuus du'aa kaasuu isaa hundumtuu dhaga'eera. Alaazaar guyyaa 4 guutuu boolla keessa turee erga inni tortoru eegalee gooftaan garuu Alaazaar ka'i jedhee yommuu ajajetti Alaazaar wayyaatti xaxame wajjin ulfina gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha boolla sana keessaa ka'e galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sana hundumaa namoonni gooftaa Yesuus hin fannisaa turan arganiiru. Dhaga'aniirus. Yommuu gooftaan keenya fannoo irratti dhiphataa ture sana namoota warra kaan fayyiseera. Mee ofiisaa immoo of fayyisuu dadhabe jedhanii itti ga'eessu turan. Yommuu itti baacan immoo yoo ilma waaqaa taate mee fannoo irraa ofii kee buusika ittiin jedhaniiru. Inni garuu hin buune. Inni garuu dhiphinuma sana keessa fannoo irratti danda'e malee fannoo irraa hin buune. Maaliif waan bu'uu dadhabee fi dhaggeeffatoota miti. Yesus durumayyuu kanaaf dhufe. Yesus biyya lafaatti yeroo jalqaba dhufeyyuu sanyiin namaa akka hin banneef duutiif of qopheessee dhufe. Kan isin ajaa'ibu kitaabni qulqulluun waa'ee du'a gooftaa keenya Yesus Kiristoos iccita tokko dubbata. Utuu biyyi lafaa hin uumamin qalame jedha. Kun jechuun Waaqayyo sanyiin namaa erga uumame booddee cubbutti kufuuf akka jiru waan beekuuf ilma isaa tokkicha gooftaa Yesuus hin qopheessee ture. Gooftaa Yesuusis anaaf isiniif du'ee nu fayyisuutiif of dabarsee kennuutiif qophaa'ee ture. Kanaafuu gooftaa Yesuus fedha isaatiin du'aa ture. Bu'uu dadhabee utuu hin ta'in fannoo sanarraa akka hin buuneef murteeffatee dhufe. Akka du'uuf jirus durumayyuu bartoota isaatti miira. Mee wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 22 hojjinaa dubbifannu. Kanarratti ilmi namaa maanguddootaaf luboota warra hangafootaatiin barsiisota seeraatiinis guddaa dhiphachuutiif raawwatee tuffatamuun du'atti kennamuunis in ta'a. Guyyaa 3ffaatti immoo du'aan ka'a jedhee isaanitti hime jedha. Kana jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka du'uuf jiru, akka dhiphachuuf jiru, akka tuffatamuuf jiru, akka reebamuuf jiru beekee ture. Gaaffin guddaan egaa yoo ilma Waaqayyoo taate bu'i jedhe. Gaaffin guddaan egaa akkuma namoonni sun mee yoo ilma Waaqayyoo taate fannoo kanarraa of buusittiin jedhan utuu bu'ee ta'e carraan keenya carraan sanyii Addaam maal ta'a ture? Eeyyee kuni faadha dhaggeeffatoota. Sanyiin Addaam biiftuun abdii hundumtuu jalaa dukkanoofte turte. Seexanni hin moo'a ture sila. Gooftaan keenya garuu jaalala keenyaan qabamee akka nu hin duune barbaadee isaan dhiphachuurra isaan bara baraan badur ani dhiphachuu wayya jedhee dhiphina sana hundumaa danda'ee fannoo irra ture galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf kan isaan yommuu inni fannoo sana irratti dhiphatu arganii namoota warra kaan hin fayyise of garuu oolchuu dadhabe kan isaan ittiin jedhaniif. Namichi lallabaan beekamaan tokko kan nuyi har'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amannu sababa inni gaafa sana fannoorraa of buusuu dideefi sababa inni gaafa sana dhiphina sana hundumaa danda'ee fannoorra tureefi jedhame. Eeyyee dhaggeeffatootaa fayyin keenya hundumtuu isarratti murtaa'e karaa isaa nuuf mirkanaa'e. Yakkiif cubbuun keenya hundumtuu saggoo isaarra kaa'ame jaalalli keenya du'a caalaatti jabaate gooftaa Yesuusitti badiisi keenya dhiphina inni fannoo irratti baachaa ture sana caalaatti jabaate. Kanaaf jecha namoonni sun mi'a of buusii jedhanii yerootti qoosan illee inni garuu haa ta'u nan dhiphadha isin humti fayyaa nuun jedhe haa ta'u nan dhiphadha nan waraanama nan du'a isin jireenya argadhaa nuun jedhe. Galanni isaaf haa ta'u garuu dhaggeeffatootaa dhiphinni isaa kun akka uummatti akka nafneef garaa keessan Waaqayyoof banaa. Gooftaa Yesuus dhiyootti dhufee jireenya bara baraa hunduma keenyaaf kenna. Gooftaan lafa jirtan hundumaatti sinaa eebbisu.
Yesus ati anaaf waaquma anaaf waaquma jireenya sirka argama sirka argama. Yesus ati anaaf waaquma anaaf waaquma jireenya sirka argama sirka argama.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Kan sirra kaawwate kanuu sirrii inni bara beelaan qofa hedduu doorsisaa fi naafaan sitaabili aatiifaa foon kootti hir'ate.
Yes.